Assalomu alaykum qadirdon birodar. Bizning abadiy taqdirimiz Xudoning kalomiga bo'lgan munosabatimizga bog'liq. Iso Masihning urug' sepuvchi haqidagi masala yodingizdami? Urug'larning keyingi taqdiri ular tushgan yerga bog'liq. Yuragimizdagi gunohga aldanib qolishning oqibatlari juda ayanchli. Kalom bizga shunday deydi: "Ey birodarlarim, ehtiyot bo'linglar. Yomon niyatga qalbingizdan o'rin bermanglar. Xudoga bo'lgan ishonchingizni yo'qotmanglar. Aks holda bu illatlar sizlarni barhayot Xudodan qaytaradi. Har kunni muqaddas bitiklardagi bugun deb bilib bir-biringizga nasihat qilinglar. Tag'in birortangiz gunohga aldanib yuragingizni tosh qilmanglar. Yo'l yoqasiga tushgan urug'lar, Xudo kalomini eshitib tushunmagan yoki bu menga tegishli emas deb o'ylagan odamlarni bildiradi. Agar kalomga jiddiy e'tibor qilib, uni tushunib olmasak, undan mahrum bo'lamiz.
Odamlar, aravalar ko'p yurgan so'qmoq qanday bo'ladi? Qattiq, shundaymi? Xudo kalomini e'tiborsizlik bilan qabul qilganlarning yuraklari ham mana shunday dunyoning ishlaridan, gunohning aldovlaridan qattiqlashgan. Uning ruhiy olami shol bo'lib qolgan. U Xudo kalomini eshitadi, ammo hech narsa tushunmaydi. Undaylar kalom menga tegishli emas deb o'ylaydi va haqiqiy muhtojliklarini yoki oldinda kutayotgan xatarni anglamaydi. Bunday qattiqlashgan yurakdan shayton juda unumli foydalanib qoladi. Oqillarning toji donoligi, aqlsizning nodonligi esa ahmoqligidir. Sizlar o'z so'zlaringiz asosida yo oqlanasizlar yoki ayblanasizlar. Shaytonning yordamchilari juda ko'p. O'zlarini masihiyman deb hisoblaydiganlarning ko'pchiligi yuraklariga tushgan urug'ni o'g'irlanishiga sabab bo'ladi.
Bunday yuraklar Xudo kalomini qabul qilish o'rniga uni aytgan yoki o'qigan voizning so'zlarini, xatti-harakatini muhokama qilishadi. Bundaylar ham boshqa yuraklardan Xudo kalomining o'g'irlanishiga sabab bo'ladi. Ular cho'ponning xatti-harakati va sifatlarini ochiqchasiga farzandlari, hali Xudoni tanib bilmaganlar oldida muhokama qilib, tinglovchilarning Xudoga yaqinlashishiga to'siq bo'ladi. Shu sababli ham juda ko'p masxiy oilalarda o'sgan bolalar imonsiz bo'lib o'sadi. O'zlari yuraklarini qattiq qilib olgani yetmaganda, ularni tinglayotgan farzandlari va boshqalarning ham yuraklarini qattiq qilib qo'yadi. Afsuski, keyin shayton ularning yuraklaridagi Xudo kalomini o'g'irlaydi. Kalomda shunday yozilgan: lekin ularning ildizi bo'lmagani uchun uzoq vaqtga chidamaydilar. Kalom tufayli qiyinchilik yoki quvg'inga duchor bo'lishsa darrov chekinadilar.
Toshloq yerga tushgan urug'lar esa tomir otishga yetarlicha tuproq bo'lmagani uchun qurib qoladi. Dinni kasb qilib olganlarning yuragi xuddi shunday masalda aytilgan toshloq yerga o'xshaydi. Tashqaridan tuproq ko'rinsa-da, tuproq tagidagi, ya'ni qalblarining tubidagi manmanlik va xudbinliklari ularning qanchalik gunohkor ekanliklarini anglashga va chin dildan tavba qilishga yo'l qo'ymaydi. Tashqi tarafdan ular tavba qilgandek, Xudo kalomini yaxshi qabul qilgandek ko'rinsa ham, aslida ularning yuragidagi ichki gunohli tabiati, dunyoviy istaklari va xudbinliklari Xudo kalomini ildiz otishiga yo'l qo'ymaydi. Unday bo'lsa, Xudo kalomini qanday qabul qilish kerak dersiz? Muqaddas kalom shunday deydi: Xudoning qalbingizga ekkan kalomini kamtarlik bilan qabul qilinglar. Axir bu kalom joningizni qutqarishga qodir. Aziz tinglovchi, yuragingizni bir tekshirib ko'ringchi, u qanday yerga o'xsharkin. Salomat bo'ling.